Þú ert að hlusta á Fjallastelpu hlaðvarpið. Vertu velkomin í undraheim kvenna í útivist. Fjallastelpur er allar þær sem að reyma á sig göngu skó, skella sér í jakka og skreppa svo bara út í náttúruna. Þetta er ekki flókið. Í þessu hlaðvarpi ætlum við að fjalla undraheim kvenna í útivist. Allt frá þeim sem að stíga sem fyrstu skref, yfir í búlfara kannski og allt þar á milli. Við munum fjalla útilegur, fjallgöngur, búnað, fatnað, útieldun og hvernig það er að vera fjallastelpa á Íslandi.